sisteman atzerriko ikasleen eskolaratzea nola egin behar den, Euskal Autonomia Erkidegoan eztabaida puri-purian dago. Azkeneko egun hauetan, aurreko astean aurkeztu zuen ikuspegi beategiarekin elkarlanean eta datu errealetan oinarrituta egin duten txostena Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak. Eta erakutsi du baietz, eskola publikoak jasotzen duela gaur-gaurkoz, atzerriko ikasleen kopururik handiena, 15% dira, orotara, atzerriko ikasleak, eta areago, eskola zehatz batzuetan pilatu egiten direla atzerriko ikasleak, eta horrek ba, eragin egiten duela hezkuntzaren kalitatean, eta ekimenak ere landuko direla aurrera begira ba, emaitza horiek hobetu alizateko. Hori horrela, ikasirekin batera egiten dugun tarte honetan, beste errealitate batzuk ezagutzeko aukera baliatu dugu, ba, ispilu gizara balio dezaketelako, esperientzia horiek. Arantzazu Muñoa, arratsaldeon daizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Katalunian, emaitza akademiko oso onak izaten ari den L'Hospitalet de Llobregateko Joaquim Ruira ikastetxean, nola lan egiten duten ezagutzea proposatu diguzu. Kataluniako industri hiri batean L'Hospitaleten eta auzo langile batean kokatzen da Joaquim Ruira izeneko ikastetxe hori, ez da?
Bai, alaxe da. Bartzelonako metropoli eremuko ingurunerik pobre eta gatazkatxunetako batean dago, Joaquim Ruira eskola publikoa, zuk esan bezala, ba, L'Hospitalet de Llobregateko Florida auzoan, eta bertan, ba, ikasleen 182 jatorri atzerritarra dute, 30 nazionalitate inguru ordezkatzen dituzte, eta ikasleen 140 ez dute ikasturte osoa bertan egiten. Ba, askotan, ba, ikasturte hasita iritsi direlako, edo eta bestela, ba, kurtso barruan beste bizitokiren batera joan behar dutelako.
Hortaz, Babelgo dorrea bailitzan, da eskola hori, eta oso eskola anitza ere gertatzen da, L'Hospitaleteko hori arantzazu.
Bai, alaxe da, gu aurreko udaberrian bisitan izan ginen, eta bueno, gero erreportaja ere egin genuen, han ikusita ikasitakoarekin, ikasi aldizkarian, eta bueno, oso interesgarria iruditu zitzaigun, ba, bertako lan egiteko modua, ba, bestea beste aurre iritzi eta klitxe asko apurtzeko balio izan zigulako. Ze askotan, ba, kontrako eman lezake hasierako begiratu batean, baina bertako ikasleek, ba, kanpo ebaluazioetan ematen dituzten emaitzak Kataluniako batez bestekoaren oso gaineti daude, eta arlo batzuetan, ba, Kataluniako ikastetxe prestigiotsuenetakoen gainetik ere bai, elitekotzat edo jotzen diren horien emaitza baino hobea dira, eta galdetuta zerrezeta daukaten horretarako, eurak esaten dute, ba, errezeta magikorik ez daukatela, baina bai, evidentzia zientifikoetan oinarritutako lan egiteko modu bat. Eta hori da ikas komunitatea. Orduan, eurentzako arrakastarako giltza da ikas komunitatea ezagorritzen dituen gako horietan oinarrituz lan egitea. Eta zuzendaritza taldeak berak argi dio, ez? Da esaten dute, ba, ikas komunitatea ezagorritzen duten arrakastarako jardunbide guztiak aplikatzen badira, eskolako errealitateak hobera egiten duela zentzu guztietan. Bai maila sozialean, bai bizikidetza mailan, baina baita maila akademikoan eta ikasleen garapen pertsonaleko mailan ere.
Baldintzak ez dira errazenak esango dugu, baina horiengatik ez dute axaleti jotzen. Oso zehatz planifikatzen dute orduan lana, eta ez dituzte erdipurdiko emaitzarik nahi beraien ikasleentzat.
Ez, eta bai, azkenean ikasturte bakoitza, iruilekoa, aste bakoitza, eguna, ordu eta minutu bakoitza oso planifikatuta daukate, eta oso argi egituratuta. Eta eurak diote, ba, zuzendaritza talde batela, zuzendaritza talde bezala, etzaiela improvisatzea gustatzen, eta etzaiela probatuz eta esperimentuak eginez berritzea gustatzen. Orduan, beraiek, ba, funtzionatuko dutela dakiten jarduerak egiten dituzte. Eta demostratuta dagoenez, ba, ikas komunitatea zorrostasunez eta zehaztasunez martxan jartzen denean, badozein eskolatarako balio duela esaten dute, ez? Ba, berdin, Brasilgo fabeletarako edota Cambridgeko eliteko eskoletarako. Eta zuk esan duzun bezala, erdipurdiko emaitzarik ere ez dutena ikasleentzat, beraiek jartzen dute espektatiba altuko kurrikuluma ikasle guzti guztientzat, eta ba, aurre iritziak albo batera utzi, eta ikasle guztiak ikaskuntzako maksimoetara esponitzen dituzte. Orduan, helburua da ikasle guztiek maila ona lortzea. Eta pixkat eurak esaten dute, ez? Gu aurrak zoriontsu izatetik, haratagoko helburuak ditugu. Eta horregatik, ba, beraientza lorpena garrantzitsua dira.
Included du izena proiektuak, eta berau zuzentzen duen Ramon Fletxa ondo ezagutzen duen persona gonbidatu nahi izan duzu gaurko tartera, Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako irakasle eskolako irakaslea da bera, Arkaitz Zubiri, arratsaldeon daizula.
Arratsaldeon.
Arkaitz, lorpen akademikoak eta bizikidetza osasuntsua bateragarriak direla, erakusten ari da L'Hospitaleteko Joakim Ruira ikastetxeko hezkuntza proiektu hau. Ez daude autoebaluazio eta kanpoko ebaluazioen kontra gainera ikastetxe horretan?
Bai, bueno, gero baina hor kontu bat, uste batzutan igual ez dugula behar bezala enfokatzen, eta batzutan pentsatzen dugu posible dela ikasleak zoriontsu izatea bestelako lorpen akademikori. Habe, nik ez dut imaginatzen ikasleak nola izan daitezken zoriontsu ez dakizia dinera iritsi eta bueno, gauza batzuk egiteko gai ez baldin badira. Orduan, nik uste zoriontasuna bilatzearen aipatzea oso importantea da, baina zoriontasuna bere osotasunean ulertu behar dugu eta zoriontasuna egiten duten gauzek, bueno, narri asko dauzkate eta horietako bat, bueno, ba, eskolan lorpen batzuk izatea bada, Eta bueno, alde hortatik kanpo ebaluazioa, bueno, ba sintoma badia, eta kanpo ebaluazio batean ez dira gauza guztiak ebaluatzen eta gainera ez dira azken hitza, baina bueno, kanpo ebaluazioak egiten direnean modu jarraituan eta bueno, seriotasun minimo batekin, ba sintoma dira. Ez dira azken hitza, baina bueno, kontuan hartzeko sintomak badira.
Hain zuzen ere, eskola komunitateari buruz hitz egiten zigun Arantzazuk. Horretat datza proiektu honen gauzarik interesgarriena? Eskola komunitate osoan, ikasle, irakasle eta gurasoek osatzen duten komunitate horretan?
Bueno, ikaskomunitateen proiektuak badauzka bertute asko, eta horietako bada, ba, gizartean nahiko zabalduta dagoen prejuizio batzuk, ba, bertan bera uzten ditula, gizartean nahiko sinetxita daukate batzuek, ba, segunda ze jatorri soziokulturaleko adan ikaste bat, edo de familia, ba, horrek, bueno, segurezki espektatiba kaskarrak izango dituela eskolan, baina ez du zertan. Eta, beraik, ba, demostratzen dute praktikan, ez dira hori demostratzen duten bakarrak, beraik bai demostratzen dutela. Deno, Arantzazuk batu duen, Joakim Ruira eskola, horietako adibide bada, baina eta bakarra. Eta azte demostratzen dute, ba, demostratzen dute eskolako baldintzak egokiak direnean, ikasteko aukera eraginkorra eskintzen direnean, hau da, testu ingurua eraldatzen denean modu eraginkorrean, orduan, ikasleek erantzun egiten dutela eta ikasi egiten dutela. Beraz, gakoa ez da ikaslea jatorri soziokulturala edo bere familia nolakoa den edo ikasleak ze ezaugarri personal dituen, ze nortasun daukan, noski gauza horiek guztiek, ba, badute eragin bat, baina binetan ikaslearen garapenean eragiten du eskolaren estimulua zein den eta ea zenbateraino eskaintzen dizkion ikasleari ikasteko aukerak. Eta ikasteko esaten dudanean, izari bakarrik ere, ba, ikasgai akademikoetaz, hori bai, hori funtsezkoa da, baina horrekin batera, ea zenbateren eskaintzen dion ikasleari, ba, harremanak, jendearekin egiteko harreman, edo eskaintzen dion, eta, bueno, ba, tipotako gauzete bai.
Voluntariotzaren konzeptua ere irakurri dut, eta hor ikusten dut nola eskolak ba, taldeetan, antolatzen dituzten, talde txikietan, 6-7 ikasleko taldeetan, eta beti heldu batek laguntzen ditu. Kasu askotan, voluntarioa den heldua.
Bai, bueno, horre ikaskomunitateek erabiltzen duten paradigma, bueno, Arantzazuk esan duen bezala, oinarritzen dira ikerketa sendo batean, bueno, tradizio badaukan ikerketa batean, eta, bueno, horre funtsian, esan dezakegu bizuta edo dela. Bat da interakzioa, jendearen arteko hartu emanak. Eta beste bada komunitatearen parte hartzea. Paradigma honen arabera, interakzioa sustatzea da ikaskuntza bultzatzeko modua. Hau da, gero eta interakzioa aberatsagoak, hobeto, gehiago ikasteko dute ikasleek. Eta orduan, hor ikaskomunitateetan, komunitatearen parte hartzea da interakzioiek bermatzeko modua. Eta, bueno, komunitatea zitzen dugunean, bueno, hor, voluntario modura aritu daitezke, ba, beste irakasle batzuk, aritu daitezke ikasle zarragoak, aritu daitezke, ba, zakit, senideak, bueno, auzoko norbait, interesa daukan beste norbait, bai, irekia dago. Komunitatearen hori, ba, nahiko irekia.
Eta gainera, aldi berean, formatuta ez dauden gurasoei ere formakuntza eskaintzen zaie, talde osoaren onerako?
Bai, hori da, bai, bueno, ikerketa garbi esaten du, familiei trebakuntza eskaintzea onura garria dela, ez bakarrik familiak, bueno, ba, bueno, ikastaro batera, adibidez, joaten den persona horrentzat, baizik baita ere bere zene alabentzat ere. Eta, bueno, ba, hori egiten dute, ba, tokian-tokian aukeratzen dira gauza eskaini, eta hori eskaintzerakoan, ba, horrek zarka eragin handia izaten du ikasleen garapenean.
Ikasle beraientzat ere ona izango da, ba, bere aurrekoak ikasten dutela ikusteak.
Bai, bai. Bai, askotan arazi izaten da ikasle batzuk, bueno, bai, ikasten dituztela espektatiba batzuk. Beraien ikaskuntzarako espektatiba batzuk. Espektatiba horiek, bueno, ba, batzuk etxean ikasten dituzte, beste batzuk, bueno, ba, igual adinkiekin, eta bar, eta hor askotan lan egiten da espektatiba horiek nola altuago jarri. Eta bueno, noski gurasoak edo familikoak ikustea bueno, ba, beraiek ere ari direla ba horrelakotan, ba bai horrek laguntzen du, ez dakit, ba printzipioz jendeari galdetzen baldin badiozu ea pertsona batek ikasketarik ez badauka eta Kafka irakurri dezaken, eta Kafkari buruzko tertulia batean parte hartu, ba, jende askok esango dizu ikasketa gabeko batek ezin duela egin. Baina, claro, guk badakigu, ikusi dugu, eta, bueno, ba, leku askotan gertatzen ari da, bueno, fundamentuz egiten duten lekuetan behintzat, ba, hori posible dela. Eta, claro, hori bezunean, zure familiako ekorri egiten dutela, ba, pentsatzen dut horrek espezibetan nahiko azkarri dagizu duela, bai.
Hor, ikusi dut baita ere, ba, aipatu duzu Kafka, baino klasikoak eta tertulia literarioak eta horrelako gauzak ere badaude, eta arreta eman dit baita ere, gatazken prebentziarako eta soluzioak bilatzeko modelo dialogikoak dauzkatela. Zer esan nahi du dialogikoak?
Ba, dialogikoak esan nahi du berdintasunean oinarrituta eta elkarrizketan oinarrituta egiten direla. Hor badago gauza bat, eta bueno, gaur egon gure eskoletan, bueno, arazo ohikoa da, ba, hori ba, bulina eta horrego kasuak, eta bueno, eskoletan ikusten dugu nola askotan ematen duten erantzuna, ba, pixkat improvisazioan oinarritutakoa eta nola izaten zen, bueno, hemen eskoletan zionez, ikastetxe batzuk dute improvisazioan oinarritzen behin erantzuna, ba, hor daukagu kinga adibidez, ikastelen elkartean erantzuten adibidena, eta hori ikerketa sendo batean oinarrituta dago, eta ikaskomunitateek ere, ba, ikerketan oinarritutako, ba, bueno, proiektu batean oinarritzen dute beraien erantzuna, eta horri esker, bueno, ba, erantzun askoz eraginkorragoa dira.
Hain zuzen ere, hemen ere ari dira horrelako gauzak probatzen. Arantzazu, merezi du behar bada azpimarratzeak, ez dutela L'Hospitaleten baliabide gehiago beste ikastetxe batzuetan baino emaitza hauek lortzeko?
Bueno, azkenean Joaquin Ruira eskola publikoa da, eta beraz ba administraziopekoak diren beste ikastetxe bezalako balioak dituzte edo baliabideak dituzte bertan.
Beraz, momentu honetan, pilotua da, eta pentsatzen dut, ekarpenak egiten ari dela Kataluniako beste leku batzutarako. Guk bezala erne begiratu diote beste leku batzutatik, hori badakizue, Arkaitz, eta Arantzazu?
Ez da eskola pilotu bat, eh? Hau, beste eskolen artean, beste askoren artean, bat, da, bakarrikan, bueno, ere giratzen, ba, destakatzen du, eraginkortasuna batik, eta, bueno, emaitzen gatik. Baina, bueno, Joaquin Ruirak beste eskola batzutatik ere ikasi du, ez dakite, adibidez, bueno, lehen aipatu duzun Included proiektu horretan, bat zeuden beste bi eskola, eta horietako bat, adibidez, bat zeuden zeron, Eta, bueno, ba, eskola nahiko desastroso bat izatetik, neurriak hartu zutenean, eskola aldatu zutenean, ba, eskola erabat aldatu zen. Eta, bueno, ba, ideia horiek, o, bueno, eredu hori hartuta, ba, intensifikatu zituzten, beraien ekimenak horriak inkluiran. Eta, bueno, olako gehiare badatu bai.
Haien esperientziaren berri jaketeko, Arantzazu, hemen inguruan ere izango da aukera, ez? Antolatu duzu jardunalde bat, beraiekin.
Bai, azaroaren 24an etorriko dira ona, larun bata da, goizez. Eta, bueno, hemen Sansomendi Gasteizko Sansomendi ikastetxokoekin batera, ba, euren lan egiteko modua erakutsiko dute. Sansomendi bera ere ikaskomunitatea da. Eta, bueno, goizez, ba, saioa izango dugu, euren hezkuntza proiektua ezagutzeko. Eta, bueno, izena emateko epea zabalik dago, eta ikasi.eus webgunean egin daiteke.
Hortaz, irubebikoitza.ikasi.eus webgunean, hortxe izango duzue izen emateko aukera, L'Hospitaleteko Joaquin Ruira ikastetxean nola lan egiten duten jakiteko, eta inklude de zer den jakin alizateko. Arkaitz Zubiri, eskerrik asko arratsaldeon. Eta Arantzazu Muñoa, zuri ere bai, gaia ekarri izanagatik. Ona, hezkuntzako tarte honetara mezularira. Segiendo.
Berdin.